Povišen ton.
Dobar dan, navikli ste da svakog dana od ponedjeljka do četvrtka u ovom terminu pričamo o nekim temama koje nas muče, bole, o kojima možda razgovaramo povišenim tonom sa vama do 16 časova. Bane Stevanović, Petar Sekulić, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić. Zbog ilegalne seče šuma godišnje nestane hiljade hektara šuma. Država i privatni vlasnici gube milione dinara. Šteta naravno nije samo ekonomska, nego ostavlja i dugoročne posljedice po životnu sredinu, samim tim i po kvalitet života ljudi. A podaci pokazuju i da za posljednjih 10 godina krivično delo šumska krađa ubedljivo drži prvo mesto u odnosu na sva ostala dela protiv životne sredine. Gde je u Srbiji ovaj problem najizraženiji i gde su bespravne seče najvećih razmera? Gordana Jančić, izvršni direktor sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine u javnom preduzeću Srbija šume.
To su površine u gazdinstvima Vranje, Kuršumlija, Leskovac i jedan deo Raške, tačnije rečeno pojas šuma koji se nalazi duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom, odnosno u kopnenoj zoni bezbednosti koji nije dovoljno ni bezbedan, je širok je. Imamo tu prisutne povećane obime bespravnih seča. Mi imamo i u drugim našim gazdinstvima prisutnu pojavu bespravnih seča, ali ne u obimu da je alarmantan, negde oko 15.000 kubika je bespravno posečeno u proteklih 10 meseci.
Potpuno precizni podaci vjerojatno nisu nikome poznati, ili evo šta kaže Dejan Jovanović, direktor šumskog gazdinstva Vranje.
Od 1999. godine pa na ovamo, znači do 2016. posečeno je nekih 1117.000 hektara, znači to je oko 200.000 metara kubnih drvne mase, a šteta finansijski je oko 950 miliona dinara. Mi smo prošle godine imali 1060 metara kubnih bespravne seče, znači tu su obuhvaćeni ove seče uz administrativnu liniju. Podneto je 262 prijave za bespravnu seču. Ove godine do 9. meseca, znači do septembra, imamo 153 prijave za bespravnu seču, a imamo oko 719 metara kubnih koje su prijavljene u tim prijavama.
Ove podaci koje smo upravo čuli se dakle odnose samo na Vranje. O ovom problemu, ali i prijavama, kaznama, eventualnim rešenjima i šteti i ekonomskoj i ekološkoj pričamo danas. Očekujemo naravno i vas 064-020-2200-324-9202, program 202 je gmail.com, Facebook i Twitter.
La 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 la
vaša brojka
Radio
202.
Radio
202.
Radio
202.
Radio
202.
Radio.
Povišen ton.
I evo prvih poruka, seku na sve strane, između Kikinde i Banatske Topole su posekli žitav drvored uz put koji služi kao zaštita od smetova, zna se ko i šta radi, ali dokle će da se ćuti, to je pitanje. Seku ljudi šumu jer žive od toga, nezaposlenost i besparica. Javno preduzeće Srbija šume je nadležno za oko 893.000 hektara državnih šuma, ima preduzeće 17 šumskih gazdinstava, 67 šumskih uprava. Država, odnosno Ministarstvo poljoprivrede im je poverilo i obavljanje stručno-savjetodavnih poslova u šumama sopstvenika, dakle u privatnim šumama, gde vrše doznaku stabala za seču, žigosanje posečenog drveta, izdaju određenu dokumentaciju, rade naravno i programe pošumljavanja i daju savete. Površina šuma u Srbiji je prema nacionalnoj inventuri 2,25 miliona hektara. To su podaci iz 2009. godine, a sledeće godine će biti novih. 53% od toga su državne šume, a 47% su privatne. Ima oko milion vlasnika privatnih šuma, jer je posed jako usitnjen. A ko čuva i štiti privatne šume, pitali smo Gordanu Jančić, izvršnu direktorku sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine u Srbijašumama.
Privatna šuma je privatno vlasništvo i lice koje je privatni vlasnik šume je dužan da svoju šumu štiti, da je čuva lično on, to je njegova imovina. Činjenica jeste da u Srbiji imamo dosta šuma čiji su vlasnici ne žive u mestu gde je šuma, oni su znači odseljeni ili su u drugim gradovima, onda imamo veliki broj nasadnika koji nasleđuje šume, možda se upozna ili ne upozna gde su one. To je posebno isto veliki problem što u nekim krajevima kada se zna da privatni vlasnik šume nije tu, onda imamo pojavu da se tamo odlazi od strane šumokradica. Naša obaveza jeste da to sprečavamo zajedno sa inspekcijom i da kada vidimo te radnje i prijavimo. Ali pošto sam prethodno pričala koliko je to usitnjen posed, koliki je broj vlasnika, to je svakako predstavlja otežavajući faktor za sprečavanje toga, ali da ponovimo, zaštitu šuma i čuvanje vrše sami vlasnici šuma. To je po zakonu o šumama.
Čuvarska služba Srbija šuma broji preko 620 čuvara, naravno ne čuvaju samo od bespravnih seča, ali obaveza svih čuvara koji imaju status službenog lica je da kontrolišu reon koji čuvaju i od ove opasnosti.
Da rade aktivnosti na otkrivanju počinilaca bespravnih seča. Ako otkriju lice koje je izvršilo bespravnu seču, podnose prijavu protiv tog lica. Takođe, naši čuvari šuma su obavezni, znači da zajedno i sa licima koje obavljaju stručne poslove u šumama sopstvenika, tamo gde vide da je izvršena seča u privatnoj šumi, da podnesu obaveštenje inspektoru šumarskom ili ako tačno znaju ko je počinio, da se podnesu i određene prijave, bilo da su prekršajne ili krivične. I tu rade stručnjaci Srbije šuma i rade zajedno sa šumarskom inspekcijom. A kada radimo kontrole prometa drvetom na javnim putevima, onda nam tu pomaže i saobraćajna policija koja može da zaustavi transportno sredstvo, a da stručnjaci Srbije šuma i nadležna šumarska inspekcija izvrši proveru.
Podnose se dakle i prekršajne i krivične prijave, ali šta se dalje dešava?
Vi možete za učinjenu, znači bespravnu seču u privatnoj šumi, podneti ja i kao vlasnik ako utvrdim da mi je to neko uradio i krivično, znači prijavu, jer on je povredio vaš privatni posed, on je ukrao kao što je da je neki drugi predmet ukrao. E sad drugo je sada stvar što kod nas ti procesi sankcionisanja počinilica bespravnih seča traju duže, gde su kazne ako se izriču u novčane nešto niže, odnosno nisu adekvatne učinjenom delu. Onda počinioci tih bespravnih seča vrlo često traže da se vrši veštačenje o obimu učinjene štete, tako da su to procesi koji prilično dugo traju.
Poslednji slučaj u kome čitamo ovih dana je šuma Mikulja, koja je bila jedna od znakova raspoznavanja zelena oaza Smederevske Palanke, 130 hektara. Negde ima ta šuma, vlasnik te šume je Republika Srbija, korisnik opština Smederevska Palanka, koja nije imala kapaciteta, neki kažu ni moći, ni volje da sačuva tu šumu od bespravne štete. Država i ministarstvo su sada pokrenuli postupak da ta šuma promeni korisnika i da se da na korišćenje Srbija šumama.
Međutim, verujte mi da i Srbija šume ponekad sigurno će imati problema da sačuvaju takvu šumu kada vi imate velike napade od građana, a s druge strane nemate adekvatnu meru u smislu da su rigorozne kazne i da nemate tu svest da ne bi trebalo da kradete šumu i da činite takav jedan zločin. Ja ću vama da navedem jedan podatak, kada nama dolaze mnogi predstavnici iz evropskih zemalja, mi njima pričamo da imamo čuvarsku službu od 620 čuvara šuma, oni nas pitaju šta nam ti čuvari šuma rade, mi kažemo štite šume od biljnih bolesti, štetnih insekata, između ostalog i najviše od čoveka, to jest od bespravnih seča. To je za njih nepojmljivo, razumete, to je još uvek je prisutno na ovim prostorima, da vi možete bez ikakve bojazni ili da planirate svesno da odete da sečete šumu, bilo da je državna, bilo da je neku privatnom vlasniku koji nije tu. Bez obzira koje mi mere sankcije uvedemo, mi bi mogli, morali sve više da radimo na svesti, jačanju svesti naših građana o značaju šuma.
Thank you.
Povišen ton. I evo poruke iz Despotovca. Živim u Despotovcu i zemlji je teško koliko ogromnih kamiona prođe dnevno punih stoletnih bukvi. Ko treba da ih kontroliše? Kod nas ima još gomila ekoloških problema, ali bez zainteresovanih da pokrenu pitanja vezana za opstanak svih nas. Pozdrav za najbolji radio. Loša ekonomija, pa su ljudi primorani to da radi ili im je mnogo slatko da bez muke uživaju strožija kazna. Bi to rešila i radna obaveza, pa bi kao pokret Gorana morao da pošumljava 5 puta to što je isekao. Čitaću kasnije poruke još, ali da se prisetimo šta smo čuli. Šumsko gazdinstvo Vranje zajedno sa Leposavićem, Kuršumlijom i Lajskovcem je u najvećem problemu kada je bespravna seča uz administrativnu liniju sa Kosovom u pitanju. Kaže Dejan Jovanović iz Šumskog gazdinstva Vranje, čuli ste da je od 1999. do 2016. posečeno oko 200.000 metara kubnih drvne mase, da je šteta 950 miliona dinara. Ima naravno i drugih bespravnih seča, ali 90% je uz administrativnu liniju sa Kosovom. Naš sagovornik kaže, bore se kako mogu zajedno sa policijom.
Kad god oni mogu, pošto oni sad imaju obaveze i što se tiče ovih migracija, odnosno migranta dole koji su smešteni u Pčinjskom okrugu, imali smo ukupno 131 kontrolu prometa ove godine, od toga je 27 samo bilo prošlog meseca, zato što je sad, eto, po nama udarno, znači udarni period za snabdevanje drveta, i tako da smo mi te kontrole uglavnom bazirali na ove udarne mesece.
Koje drvo najčešće bespravno seku i za koju namenu?
Što se tiče bespravnih seča uz administrativne linije, tu se uglavnom seče tehničko drvo. I vuče se direktno sa kosovske strane, tamo su instalirani prerađivački kapaciteti. Sigurno duž te granice ima jedno 5-6 ogromnih pilana, što se može videti i na avionskom snimku koje su naši pripadnici žandarmerije i vojske radili. A što se tiče unutrašnjosti, kod nas seče se ogromno drvo, znači uglavnom zbog, eto, znači lake zarade, kako se to kaže ovde na jugu Srbije, znači s obzirom da je situacija ekonomska loša, znači ima dosta ljudi u Pčinjskom okrugu koji nisu zaposleni, znači nemaju prihode, oni su uglavnom, eto, rentisani na bespravne seče i eto.
Uglavnom nema grupnog organizovanja, nego idu pojedinačno.
Nisu to velike seče, znači da se to seče na velikim površinama i da su to neke velike kubature i mase tog ogromnog drveta. To su uglavnom radi, znači, vojnim vozilima, to su sad ovi pinčevi, tam 110 ulazi i sve je to pomalo. I noću se radi kasno ili u ranim jutarnjim časovima, tako da otežano je, mada šumeri rade, naravno. Mi smo samo ove godine zaplenili 406 prostornih metara ogromnog drveta, znači to je 280 metara kubnih. Sve je to, može se reći, iz besvrnih seča. Međutim, problem nastaje i u tužilaštvu, ti procesi se vrlo teško rešavaju, sporo to ide, traje godinama, tako da su kod nas placevi puni ogromnog drveta i sve od zaplene. Znači, mi jednostavno više nemamo gde svoju robu da smestimo od zaplena koju imamo.
A evo što u vezi sa kaznama, kaže naš sagovornik.
Pa da vam kažem, ja ne znam tačno sad, ali mislim da su kazne od 10 do 50.000 po nekoj zadnjoj informaciji koju ja znam i koju sam čuo. Znači, kazne nisu velike, znači blage su i to je i problem. Znači, nekako zakon bi trebalo što se tiče bespravnih seča da bude oštri i da se nekako eto, na taj način stane na put krađama. Jer oni posle prve krađe drvo im se oduzme, vozilo im se naravno vrati, jer ne možemo vozilom da im zaplenimo. Plate neku eto, prijavu za promet drveta, nelegalni promet, znači drveta, odmah se isto veče vraćaju i krećemo, znači ono što se kaže na jugu, jovo na novo. To su uglavnom nama poznati, znači ljudi koji po toga žive već cele decenije.
Bili smo u prilici da slušamo i čitamo da su nekada u krađu umešani i sami čuvari javnih preduzeća, evo šta o tome kaže naš sagovornik.
Pa ne znam šta da vam kažem, i bilo i toga pa su neki dobili otkaze, znači nije da nema toga, ne mogu da kažem da ne. Svašta se govori, ali to ostaje samo na pričama, ništa nije dokazano, tako da ne bih to komentarisao uopšte.
Da li u kojoj meri pomaže inspekcija kada su kontrole u pitanju?
Pa u principu u tom pogledu što se tiče te kontrole prometa i inspekcije i ne pomaže tu ništa. To sve radimo sami, znači uz pomoć policije uglavnom, zato što mi nemamo neko ovlašćenje da smemo da zaustavimo vozilo u prometu. I inspekcija radi samo na terenu po pozivu isključivo, znači daju, znači eto ta rešenja, kako se sad kaže, mišljenja njihova, znači kad se pozovu vezano za seču ili kad im se prijavi neka bespravna seča, pa treba eto njihov izlaz, znači mišljenje. Inače ovako u redovnim kontrolama i prometu ne.
Uglavnom su svi saglasni da je najveći problem nedostatak inspektora i da je neophodna pomoć inspektora i šumarskih i tržišnih i sanitarnih i ekoloških i saobraćajne policije i sa druge strane što ova delatnost donosi novac siromašnijim građanima, to je problem, a i da građani koji drvo kupuju bez provere da li je ono sertifikovano, odnosno posečeno u legalnom postupku, takođe čine deo problema.
sve na jednom mestu.
Povišen ton.
Beograd 202.
Evo što pišete, kazna treba da glasi ubistvo bez predumišljaja, normalno maksimalna, recept za svakoga ko uništava prirodne resurse i bogatstvo Srbije, ako je povratnik ubistvo sa predumišljajem, pa da vidimo onda. Trebalo bi otvoriti više radnih mesta za čuvare šuma jer ima puno šumokradica koji nelegalno seku drva, a ko ima privatan posed, nema mu spavanja ni danju ni noću, moraće da se dežura, da dežura 24 časa, ali čuli ste od naših sagovornika da mnogi ljudi imaju šume, pa nisu tu, pa su u drugom gradu, ne znaju možda ni gde su im te šume i nema ko da dežura 24 sata, a da je mnogo veći problem broj inspektora nego broj šumara, da se mnogi čude tom broju šumara našim, jer verovatno nemaju takav problem kao što mi imamo. Inače, da se vratimo šumskom gazdinstvu, u Vranju oni imaju, eto recimo, 54 šumara, 65.000 hektara šume kojima gazduju, dakle u proseku jedan šumar drži 2.500 do 3.000 hektara, što nikako nije malo, ali je veći problem, su veći problemi inspektora i inspekcija. Naš sagovornik Dejan Jovanović, direktor šumskog gazdinstva Vranje, kaže kada se desi bespravna seča, oni su u obavezi da to saniraju i pošume.
Međutim, sada ovaj deo i ove ogromne seče koje su u administrativnoj liniji, to teže ide, to i nije bezbedno. Znači, bezbednost ne možda nam garantuje ni žandarmerija, ni policija, znači, tako da to još uvijek ne radimo. Inače, da, obaveze da se to pošumi. Međutim, bespravne seče ovde na jugu su i većim delom u privatnih. Po nekoj proceni naše, 10 puta više bespravnih seče ima u privatnim šumama nego u državnim. E, tu nastaje problem. To se ne pošumljava, tako da ostaju goleti posle tih seča. Malo je specifična sredina, znači jug Srbije, govorim na primjer opština Bosilegrad, opština Trgovište. To su opštine gde su ostali samo stariji, znači ljudi, i retka su domaćinstva ta planinska. Znači ljudi su se raselili, otišli su u gradove. Imamo tu i šume zadruga, znači kao što su AD Masurica u Srdulici, pa DP Napredak i tako, i to je isto veliki problem, i te šume su uglavnom posečene, znači 80% su posečene. To su šume koje nisu u našoj nadležnosti, nažalost. Najveći problem, ponavljam se, su privatne šume i državne uz administrativne linije sa Kosovom.
Sad ostavimo malo po strani ekonomsku štetu i kubike i da pričamo o ekološkoj šteti. Nelegalna seča šuma dovodi do pojave erozije zemljišta, narušavanja režima voda, promene mikroklimatskih uslova, ugrožavanja živog sveta i još mnogo toga, objašnjava dr. Slobodan Puzović, pomoćnik direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
Ono što je suštinski važno reći jeste da očuvanje šumskih prostora, gde je razvijen sprat drveća i grmlja, gde postoji šumska stelja, predstavlja najbolju odbranu od velikih poplava u dolinama, odnosno kad padnu velike kiše ili kada se otapa sneg, ta očuvana šuma sa spratom grmlja i drveća, sa šumskom steljom, zadržava, akumulira veliku količinu tih padavina i polako se ta voda procenjuje ka dolinama i ne pravi se nikakva šteta, a i ta voda koja se akumulira pospešuje, odnosno pomaže da izvori koji postoje na tom području funkcionišu na adekvatan način. Kada se šume ogole i kada divljim sečama uništi se glavna vrsta i uništi se spratovitost šuma i pogotovo prizemna stelja, dolazi do naglog spiranja tih voda, do izazivanja erozije, do formiranja jaruga, i sva ta voda u kratkom vremenu dolazi u doline, u velike reke, i često zbog toga nastaju katastrofalne poplave.
Da bi jedna kvalitetna hrastova šuma bila razvijena, potrebno je više od 100 godina. Kada na obešumljenom prostoru gde je prošla divlja seča, recimo, želimo da obnovimo šumu, kaže naš sagovornik, potrebne su decenije rada i ogromna finansijska sredstva.
To se meri naravno milionima dinara. Ako se želi obnoviti kvalitetna šuma sa hrastom, lužnjakom, sa jasenom, sa grabom, sa brestom, potrebno je uložiti zaista više miliona dinara, često na desetine i stotine miliona dinara u dugoročnom periodu, jer nije samo bitno kupiti na desetine hiljada sadnica i posaditi ih i platiti te radove, bitno je posle te zasade čuvati, kada je sušni period bitno ih je zalivati, ponekad i okopavati, bitno je uklanjati invazivne strane, pre svega agresivne vrste biljaka koje se pojave na tim prostorima pa ugrožavaju te naše sadnice koje mi negujemo, i bitno je naravno sprečiti krađu tih sadnica, povremeno se te sadnice preoru da bi se zemljište koristilo za drugu namenu.
I još jedan podatak za kraj, pošumljenost u Evropi je oko 40%, odnosno na teritoriju kod nas je možda 30%, ali u proseku, ali regionalno je ogromna razlika, u centralnoj Srbiji oko 35-40%, a u Vojvodini svega 7%.
Povišen.
Povišen ton.
Tell her I'll be there. Strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Još uvek komentarišete temu, ova sada da pročitam sve poruke. Do poslednjeg panja ćemo se izboriti za svako drvo. Pozdrav ekipi Povišenog tona. Pogrešno postavljate stvari, vi kubicirate drva, a ne merite štetu. Prođite Vojvodinom pa ćete vidjeti šta znači pripadati narodu, direktnom potomku vandala, kaže Zdravko iz Kruščića, pa mislim da smo i tu poentu pokušali da dosegnemo. U Baču je jedan policajac dobio pravo da poseče topole oko kanala, sve su šišali, ode drveće i stanište za ptice i sitne životinje, sve u dim. Uvek su krali i dalje kradu jedni te isti, dok država na sirotinje koja nema ni za ogrev sprovodi represiju. U Bosni i Hercegovini ljudi imaju pravo da seku za ogrev do 20 kubika, a kod nas sirotinja ni kubik ne sme da oseče ako ne podmiti šumare i policajce bruka. Najveći problem je korumpirana država, odatle sve kreće sav haos. Kaže, pita se neku stvari, kako da privatnik čuva šumu kada lopove ne sme ni mrko da pogleda, a dočekati policiju loto sedmica. Gde god da se okrenemo, naletimo na lopove, uvek ispaštaju časni i pošteni, kaže Đole iz Ivanjice. Koga briga za ekologiju u ovoj državi, pita neku, i mi smo endemska vrsta. Primećuje li neko da je u parku na ušću sve manje drveća, a sve više betona? Još jedan komentar, drvo u Srbiji se kupuje u kafiću, obično rođaci od direktora naplaćuju po kubiku, zato neki voze džipove. I evo još jednog iskustva našeg čoveka koji živi u Holandiji, kaže, upravo gledam slike licitacije u Srbija šumama, razbacana po blatu oblovina, a imam i slike kako to rade Švajcarci, ne znam kako da vam pošaljem. Od Vojvodina šume pre par godina sam naručio, kupio bagrem za kolje prečnika do 12 cm, oni su poslali prečnik oko 20 i nabacali na kamion kao da ide od šumskog puta do šumskog puta, transportovali za Holandiju, tako da mi je propalo par hiljada evra, a cilj je bio promocija naših proizvoda, piše čovek u Holandiji, i još brojne poruke slične su stigle. Da li ćemo i kako dočekati rešenje ovog problema, ne verujem da će to biti tako brzo, jer očigledno zavisi od mnogih faktora. I ove jeseni ljubitelji vrhunskog pijanizma i romantičarske muzike imaće priliku da uživaju u muziciranju vrsnih pijanista na jesenjim odjecima 6. Beogradskog Chopin Festa. O tome ćemo pričati u ovom satu, ali naravno pre toga slušamo rubriku Datum, vreme, mesto, koju danas posvećujemo Karlovačkoj gimnaziji.
You know.
sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd 202.
I'm pretty and my legs are thin. Now don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Oh, yeah. Now when I talk to God, I know he'd understand. He said, sick my man, I'll be your God of him. Now don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. I'm pretty and my legs are thin. Now don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Oh, wow. Now when I talk to God, I know he'd understand. He said, seek my man, I'll be your God in hand. Now don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Oh, wow.
Datum,
vreme,
mesta.
Datum,
vreme,
datum.
Lakana, lakana, Jorkovana, krasila je ovu našu noć. U doba mladosti, u doba radosti, u doba najlepšega sna.
Ovo je himna najstarije srpske gimnazije, koja je počela sa radom na današnji dan, davne 1791. godine. Kasni 18. vek je bio u znaku podizanja svesti o znanju i saznanju, gde je obrazovanje bilo rezervisano samo za više slojeve društva. Ta potreba za znanjem bila je izražena i u Habsburškoj monarhiji, pa su tako mitropolit Stevan Stratimirović i trgovac Dimitrije Atanasijević Sabov 1791. godine u Sremskim Karlovcima inicirali i finansirali otvaranje Karlovačke gimnazije. Srpska velika gimnazija Karlovačka ubrzo po osnivanju postaje središte srpske prosvete, kulture i duhovnosti. U početku su njeni đaci bili iz Karlovaca i okoline, ali ne zadugo. U gimnaziju počinju pristizati đaci iz svih srpskih krajeva. Gimnazija je skoro pola veka pružala obrazovanje u trajanju od 6 školskih godina, da bi nakon toga đaci ove škole pohađali i 7. i 8. razred. Prvih 100 godina Karlovačka gimnazija je bila smeštena u prostorije latinske škole. Današnja grandiozna, gotovo monumentalna zgrada koja samim pogledom na nju uliva strahopoštovanje, podignuta je u oktobru 1891. godine. Izgrađena je u srpsko-vizantijskom stilu sa bogato ukrašenim glavnim ulazom. Arhitekta zdanja je Julius Partoš. Kada je sagrađena, ujedno je bila i Patrijaršijski dvor i smatrana je najreprezentativnijom srpskom građevinom u Vojvodini. Na stranicama školskih dnevnika Karlovačke gimnazije ispisana su imena mnogih znamenitih ljudi, između ostalih i Dimitrija Davidovića, Jovana Sterije Popovića, Jovana Subotića, Vase Stajića i naravno Branka Radičevića, čija je ljubav prema ovoj gimnaziji i Karlovcima nadaleko čuvena i zapisana u njegovim stihovima.
Datum, vreme, mesto.
Wow. wild thing, think you move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move me.
Pretežno vedro, ali ne baš toplo u Srbiji. U ostalom, novembar je, 14 stepeni u Beogradu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, najviša temperatura trenutno u Loznici 15. 13 u Novom Sadu na Paliću, u Zrenjaninu, Kikindi, Valjevu, Negotinu i Požegi, 12 u Kraljevu, Kruševcu, Kragujevcu i Zaječaru, 11 u Kuršumliji, Nišu i Leskovcu, 10 u Dimitrovgradu i Vranju, 9 u Sjenici, 8 na Zlatiboru, 4 na Crnom Vrhu, 1 stepen samo na Kopaoniku. U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, ponegde slab mraz i magla, u toku dana pretežno sunčano i malo toplije, ali će već uveče u toku noći doći do postepenog naoblačenja. Najniža temperatura od minus 1 do 6, najviša dnevna od 14 do 18. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i malo toplije, uveče i noću doći će do postepenog naoblačenja, vetar slab južni i jugoistočni, najniža temperatura 6, najviša u Beogradu sutra 17 stepeni. U petak nas očekuje pretežno oblačno i malo svežije vreme, mestimično slaba kiša, u visokim planinskim predelima slab sneg, u subotu i nedelju pretežno sunčano i toplije, a od ponedeljka opet oblačno, ponegde slaba kiša, temperatura u ovom periodu oko i malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Pričat ćemo uskoro o Beogradskom Chopin Festu i ove jeseni ljubitelji vrhunskog pijanizma i romantičarske muzike će imati priliku da uživaju. Ulaz na sve koncerte je naravno besplatan, a o programu i o tome kome i zbog čega posvećen ovaj internacionalni festival slušat ćete uskoro.
Sve ono što sam ti,
ti
i ja,
202.
Glasnici 202.
Dobar dan, želimo Ivani Matijević, umetničkom direktoru, tačnije umetničkoj direktorki Beogradskog Chopin Festa. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan vama i slušalcima.
Ljubitelji Chopina, ali nadamo se, a verovatno i vi i oni koji nisu znali možda da su ljubitelji pa će sada saznati, bit će 3. novembra u sali Skupštine grada Beograda u 20 časova na koncertu i ciklusa Odjeci u čast Frederika Chopina i koga publika može da očekuje u okviru ovog dvodelnog večernjeg omaža pesniku klavira?
Ovi koncert koji će se desiti pod pokroviteljstvom ambasade Republike Poljske, kako ste rekli, u Skupštini grada u petak sa početkom u 8 časova, osmislili smo tako da bude zanimljiv publici sa većim brojem izvođača. Na početku koncerta čućemo gudački kvartet Mystic Cello, u stvari publika će imati priliku da čuje Chopina u jednom, da kažem, drugačijem zvuku, drugačijem aranžmanu, kako možda publika nije navikla, s obzirom da je Chopin pisao u, da kažemo, maltene samo za klavir. Onda tu su dve mlade pijanističke zvezde, Lara Arbeiter i Galina Nikolin. Lara je učenica muzičke škole Davanin Jenko i sa samo 12 godina dobitnica je brojnih nagrada u zemlji, u inostranstvu. Nastupala je u značajnim salama kao što je Kolarac kod nas, zatim Royal Albert Hall u Londonu. Kao što sam rekla, tu je i Galina Nikolin, koja je sa 16 godina već studentkinja Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Vlade Milošević. I to je jedna izuzetna devojčica sa sjajnim rezultatima, takođe i kod nas i u svetu. Čak ove godine je dobila nagradu Pnina Salsman za najboljeg učesnika jednog svetskog seminara u Tel Avivu, što je zaista jedno ogromno priznanje i pred Galinom mislim da je jedna onako velika i, da kažemo, lepa karijera.
I renomirani pijanisti iz Finske će biti tu.
Takođe, da, njega predstavljamo, da kažemo, u drugom delu koncerta. Recital jeste finski pijanista, ali umetnik koji u stvari živi i radi u Beogradu. Zaposlen je kao viši umetnički saradnik na Fakultetu muzičke umetnosti. Dobro znan beogradskoj publici, nastupa kao solista i kamerni muzičar kako kod nas, širom Evrope, na uglavnim festivalima. Ono što možda publika ne zna, on je umetnički organizator turneje kamerne muzike u Finskoj koja nosi njegovo ime i tako, kao što sam rekla, mislim da će publika zaista biti u prilici da uživa u muzici Chopina.
Sigurno, dakle uki među ženama, pošto i Mystic Cello i Lara i Galina sve su devojke.
Yes.
Lepo, ulaz na koncert je besplatan, naravno to svima da naglasimo i da kažemo da je ovo već šestu godinu, ali tako, šesti je ovo Beogradski Chopin Fest.
Jeste, šesti Beogradski Chopin Fest.
Predstavljate ovu muziku na drugačiji način.
Tako je, i kroz muziciranje drugih instrumentalista, ali kažemo ono što jeste fokus festivala na promociji mladih talenata, ali i vrsnih umetnika i naših, ali i umetnika iz celog sveta. I mi u principu već i pripremamo festival za narednu godinu, tako da i on je koncipiran u velikoj meri, tako da radimo punom parom i radujemo se.
Hvala Ivana najlepše i mi se radujemo jesenji odjeci 6. Beogradskog Chopin Festa, a sledeće godine naravno pričat ćemo ponovo o tome.
Imagine Thank you.
Servis
200.
Gradske vlasti pozivaju penzionere da se u beogradskim opštinama prijave za personalizovane senior kartice kojima mogu da ostvare brojne popuste. Do 5. novembra biće zatvoren saobraćaj u delu Karpoševa između Visoke i Vidakovićeve ulice u Beogradu. Još jedno upozorenje građanima da jedinice Vojske Srbije od danas izvode vežbe minsko-eksplozivnim sredstvima na poligonu Mogila kod Požarevca. Vežbe su predviđene za 2. 6. i 7. novembar od 7 do 18 časova. U osnovnoj školi Dimitrije Tucović u Četini otvoren je centar sa opremom i uređajima koji će deci sa smetnjama u razvoju olakšati školovanje, ali i svakodnevni život. Do kraja novembra biće obustavljen saobraćaj na svakoj od prilaznih saobraćajnih traka naplatnih stanica Srbobran 2 levo i Vrbas desno, deonica Sirik-Subotica. Od danas do 1. aprila obavezna je zimska oprema u kolima, odnosno ako se na kolovozu nalaze sneg, led ili polodica, vozila moraju imati zimske gume.
Servis 200.
Make her you stronger. nedelje.
Za hit 202 ove sedmice su izabrali pesmu Comfortably Numb, koju izvodi David Gilmour. Slušate snimak sa novog live izdanja Live at Pompeii.
Hit nedelje, ali još uvek odjeci teme kojom smo se bavili u povišenom tonu, evo jedne poruke. Nažalost, zbog takvih nesavesnih ljudi koji uništavaju prirodu, koja nas čuva od elementarnih nepogoda, stradamo svi zajedno. Težak je proces obnavljanja drveća i celokupne prirode, država pod hitno mora to da reguliše i pobrine se i za privatne posede i zadruge o kojima niko ne brine jer su napuštene. Trebalo bi da se uloži mnogo više sredstava da sačuvamo ono što ima naša lepa zemlja. I Rada piše sve pohvale za muzičkog urednika, muzika je fantastična, ovu emisiju ne mogu nikako da propustim, kao što reče mali dečak iz Klincijade, teme su uvek sjajne, najbolja voditeljka, želim vam lep i prijatan dan sjajnoj ekipi Povišenog tona. Hvala, odjavit ćemo se uskoro, ali pre toga da vam kažemo da za 7 minuta slušate Dnevnik, Ah predah, nakon toga Vizija, kulturne inicijative za decu i mlade, to je tema. Sa idejom popularizacije kulture i podsticanje inicijative mladih osnovaca i srednjoškolaca, Fondacija Danilo Kiš iz Subotice je počela akciju Pokreni svoj razred. Šta će se u okviru toga dešavati i na koji način mogu deca da osmisle događaje u okviru školskog razreda, čućete. Ars Artifex donosi priču o književnici Sanji Pilić, ovogodišnjoj dobitnici regionalne nagrade Mali princ. Čućete i o čemu je reč u ovoj knjizi, kako je književnica uspela se poistoveti sa razmišljanjima i osjećanjima 13-godišnjakinje. Na šta je posebno, recimo, želela da ukaže i šta misli o izazovima sa kojima se mladi danas suočavaju, jer ova knjiga, naravno, priču kroz lik devojčice Sofije, koja se izdvaja od većine svojih vršnjaka. Zavirit ćemo i u grupnu izložbu Van linija, izbori savremenog stvaralaštva u Beogradskoj galeriji New Moment. U narednih mjesec dana tu će biti predstavljena dela reprezentativnih slikarki srednje generacije. I još jedna priča u okviru Ars Artifexa u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Sredinom oktobra je premijerno izvedena predstava Einsteinovi snovi. Čućete danas osvrt kritički na ovu predstavu. Aleksandra Glovaskić je vam naravno pričiniti to zadovoljstvo, a meni još jedino ostaje da vam kažem da se sutra u okviru Povišenog tona bavimo jednom interesantnom temom. Upravo je završen kurs samoodbrane žena na Čukarici, pa ćemo razgovarati malo o tome zašto je samoodbrana važna za žene, čime su to žene najviše ugrožene, kakva su iskustva ni žena koje su nešto loše doživele, šta je dozvoljeno koristiti pod zakonu od sredstava za samoodbranu i da li je ovo u pitanju neka ženska kampanja samo ili nešto drugo, ali o tome sutra. Do tada pozdrav, Bane Stevanović, Petar Sekulić, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić, prijatan dan i doviđenja.